Genesis capitulum octavum. Recordatus autem Deus noe, cunctorumque animantium et omnium iumentorum, quae erant cum eo in arcar, adduxit spiritum super terram, et iminutae sunt aquae, et clausi sunt fontes abyssi, et cataractae caeli, et prohibitae sunt pluviae de caelo. Reversaeque sunt aquae de terra euntes et redeuntes, et coiperunt minui postcentum quinquaginta dies. Requie vitque arca mense septimo vigesimo septimo die mensis super montes Armeniae. Ad vero aquae ibant et decrescebant, usque ad decimum mensem, decimo enim mense, primo die mensis, apparuerunt cacum in amontium. Cumque transissent quadraginta dies, aperiens noe fenestram arcae quam fecerat, dimisit corvum. Qui egrediebatur et non revertebatur, donec sic carentur aquae super terram. Emisit quoque columbam post eum, ut videret, si iam cessasent aquae super faciem terrae. Quae cum non invenisset, ubi requiescaret pes eius, reversa est ad eum in arcam. Aquae enim erant super universam terram, extenditque manum et apprehensam intulit in arcam. Expectatis autem ultra acceptem diebus aliis, russum dimisit columbam ex arcar, ad illa venit ad eum ad vesperam portans ramum olivae virentibus foliis in ore suo. Intellexit ergo noe quod cessasent aquae super terram. Expectavitque nihilominus septem alios dies, et emisit columbam, quae non est reversa ultra ad eum. Igitur sexcentesimo primo anno primo mense, prima die mensis, imminutae sunt aquae super terram, et aperiens noe tectum arcae aspexit, viditque quod exsiccatar esset superficies terrae. Mense secundo, septimo et vigesimo die mensis arefacta est terra. Locutus est autem Deus ad noe dicens, e credere de arca tu et uxor tua, filii tui et uxores filiorum tuorum tecum. Cunctor animantia quae sunt apud te ex omni carne tam in vola tilibus quam in bestiis et universis reptilibus quae reptans super terram educ tecum et ingredimini super terram crescite et multiplicamini super eam. Egressus est ergo noe et filii eius uxor Ilius et uxores filiorum eius cum eo sed et omnia animantia iumenta et reptilia quae reptant super terram secundum genus suum egressasunt dei arcar. Aedificavit autem noe altare domino et tollens de cunctis pecoribus et volucribus mundis obtulit holocausta super altare. Odoratusque est Dominus odorum suavitatis, et aet nequaquam ultra maledicam terrae propta homines, sensus enim et cogitatio humani cordis in malum prona sunt ab adolescentia sua. Non igitur ultra pecutiam omnem animam viventem sicut feci. Cunctis diebus terrae, sementis et messis, frigus et aestus, aestas et hiems, nox et dies non requiescent.